Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê raportek dûr bin pêkirin û tawanên ku di nava du salan de li Efrînê rûdane derxist. Di raportê de kiryarên ku artêşa Tirk û kumên çekdar yên bi ser wêva li dijî gel, xoza û şûnwarên herêmê kirine hatine belgekirin. Li gûr ber defkê rêxistin İbrahîm Şêxo hemû kiryarên weke kuştin, lêdan, revandin, êşkence, dizîn û desteserkirin bi nav û hejmar di belgekirinê de hene. Ku bi giştî di 87 û 2 dosyan da hatine tumar kirin. Şêxo ev kiryar wiha bi nav kirin.
Kiryarê li gibîne hewjî di bin wek qanûnê navdewletî di bendê ew ê dane îtifaqî Cenev her çar îtifaqî Cenev 1949 li ser wa ditabiqe û nefs wext mahet lahay jî gûra wê jî hew tên bi nav kirin cerayem il harb sucên şer û cerayem doda însaniyê sucên dijî mirovatiyê.
Di raportê de hat aşkare kirin ku li hundir Efrînê 6200 kes hatine revandin, ku çarenivîsa 3400 kesan nediyare. Her wiha 55 kes di bin êşkenceyê de hatine kuştin û 61 tawanên destedirêjiya seksî li dijî jinan hatine belgekirin, ku zêdegavî û fişar li ser jinê zêde bûne. Her wiha di raportê de hatiye destenîşankirin ku xoza û şûnwarên Efrînê rastî destedirêjiyê hatine, ku 200 hezar darên zeytûnê hatine birîn û 11 hezar hektar ji rûbara giştiya zevî û daristanên li Efrînê hatine şewitandin. Her di raportê de hate ragihandin ku 75 cihên şûnwarî hatine kulandin û dizîn, ku 28 cihên dîrokî û 15 mezergehên ulî hatine rûxandin. Devî hemû van kiryaran 300 hezar kesê gelê herêmê yê resen hatiye kûçber kirin. Dûr vê yekê Şêxo wiha da zanîn.
Afrin serî sedî nûd pênc nûd kurd bî hir û hewt şitatê nema. Dema 300 hezar kes kûçber kir hir û serî sedî dew heşt ji serî sedî dew heşt ji Efrînî mane êdin jî hemî giştî kûçberê de ew em bibin مستوطنين ام بعد مستوطنين اجي هوتن بتشكرن ده عارفين ده دمو سلاح بيتري دست حزور كاتبي ونها بشتي شارع ادلب دمو جمعه ياكي حتى نهاجي هاوجي زيتري دست حزور لان مكنه بيبين بيتري 400 حزور كاسي مستوطن در باز عفرينه بي
بردف كي رخصتنا ما في مروفان ديار كركو تركي اجبر قهارتنا دموغرافيا لهريما عفرينه بيكتي بر برسيارة كوي زمان آر و چاندا خل ور فرز كيريه Her waha artêş û istixbaratên wê li herêmê serwerin û her tiştê rû dide bihayadariya wan e. Şêxo ev berpirsyarî wiha şîrû vekir.
Kî berpirsyarê wê tiştiye? A yekem dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye ji ber ku hew dewleta dagirkeriyê wî Efrîn dagirger kir, qanûnên navdewletî xerax kirin wek Mîsak l-Umam Mutahîdê 1945. تركيا نا ازن استانج امم متحده جو ازي تكام عفريني ونا دولة سوري جويرا ت موافقه نا دو بين درباز ببي جبروي اند بين هاف دوغر كريه
هجاي ببير خسنه كو ارتشا تركو كومين جاكدار دا حجده ادارا دو حزارو حجدان دا دزداني سر هريم عفريني جوه چاغه دا گلك كريار اندجي ما في مروفان انجام دانه گلك سازي وري خسنه ناو دولتي او بلگه كرنه وكي كوميتا نتوين يكبو يا مافي مروفان Human Rights Watch Amnesty International روانغها سوريا مافي مروفان نوروز رشو دنگي أمريكا